Росія, якої нема у телевізори. Журналістка «Свободи» Олександра Денько накіравалася у Росію, каб даведацца ці правду ўсё тое, што нам даводзіцца чуць пра гэтую краіну. Александра зараз знаходзіцца ў Москве, бярэ інтэрв'ю, слухае дыскусіі, абыходзіць розныя, у першую чаргу, нефармальныя асяродкі. Сярод іншага, яна пабывала на прэзентацыі інфармацыйнага партала пра будучыню Росіі, які называецца «Расія заўтра». Александра з намі на сувязі з Москвы. Добрый вечар.
Добрый вечар, Алена.
Такім чынам, што абяцае, чым займаецца, якую будучыню шукае вось гэты партал «Расія заўтра»?
«Расія заўтра» – гэта рух, які з'яўляецца часткай моладзевай ідэалагічнай палітыкі Крамля. Я хацела б зазначыць, што ў Расіі моладзевая палітыка зусім іншая, чым у Беларусі. Калі ў нас, напрыклад, Александр Лукашенко лічыць, што дастаткова адной арганізацыі БРСМ, то ў Расіі за гэты час змянілася некалькі такіх праўладных, магутных моладзевых арганізацый, былі ідущыя вместе, пасля была вельмі моцная арганізацыя нашай. І вот цяпер, пасля 2012 году, калі некалькі десяткаў тысяч чалавек выйшлі на Балотную, былі суды, былі, і цяпер ёсць вязні Балотнай, Крэмль прызнаў, што моладзевая палітыка не працовая і патрэбныя іншыя падыходы. І вось рух нашы самараспусціўся, на яго на месца ўзнікаюць два рухи. Один з них – гэта «Расія заўтра». А другий рух, який називається «Сеть», ён так само присутнішав, принамсі, у своїм логотипі учора на гэтай презентації. Я так само хотіла сказати, що гэта не така неформальна зустріча, як могло б падацца, тому що там присутнішав, наприклад, керівник російського руху «Антимайдан», один з ідеологів руху «Новоросія» Ніколай Стариков. І що тычыцца «Антимайдана», гэта такое типове гонга, державна, недержавна організація. Я могу привести приклад, що у лютым на рух на «Антимайдана» в Москве були собрані десятки тисяч чоловік, і собрані вони з використанням адміністраційного ресурсу, який так само до якого так само прибігає і білоруська влада. Тобто була нарадка на підприємстві, в університети, каб на вулиці вийшли люди, які підтримують ідеї антиреволюції, антиукраїнські ідеї, так само підтримують ідею військового умішання в Україну.
Олександра, але приробиться при гэтым ось такое спроба показати, що все-таки многі ініціативи йдуть знизу, многі патріотичні ініціативи, підтримка президента і його політики йдуть менавіта знизу, ад масаў.
Так. Так, безумоўна. І вось гэтая прэзентацыя прайшла ў такім вельмі модным маскоўскай кавярні, якая называецца «Дзікі райка», і гэта месца збору дэмакратычнай тусоўкі, мы можам выкарыстаць, відаць, такое слова. Я думаю, што гэта было зроблена адмыслова, і людзі, якія сабраліся там, гэта пераважна маладыя людзі, выглядалі яны, ці спрабавалі выглядаць так, як выглядае сучасная моладзь. Выкарыстоўваліся такі сленгавыя словы, выкарыстоўваліся такі адпаведныя кручкі і зачэпкі, якія маглі б зачапіць як найбольш шырокія цяпер колы расійскай моладзі. І, безумоўна, цяпер расійская ўлада зацікаўленая ў тым, каб стварыць уражанне того, что яе подтримливают сапраўды широкие свои насельніцтва. Это еще важно еще и тому, что я могу нагадать на развитание с Борисом Немцовым абсолютно без выкористания селякого ресурса, и этим масла ганарыца вышло 50 тысяч человек. Нешта гэта можна прадпаставіць, влада мусіць гэтым займацца. Алена?
Александра, вось яшчэ калі гаварыць пра гэтую групу «Расія заўтра», у яе дыскусіях, у яе візіях, ці робіцца прагнозы і адносна Беларусі? Прынамсі, ці будзе і надалей нейкая сумесная будучыня Расіі і Беларусі?
Мене моцна сапраўды здзівіла, што слова «Беларусь» ані разу не прагучала ў тых планах, якія агучвалі моладзевыя лідары на гэтай сустрэчы. Але я пасля звярнулася да так званых, так скажам, настаўнікаў гэтых маладых людзей. Гэта вядомыя пра крамлёўскія ідэёлагі, сярод іх, напрыклад, Павел Данілін. гэта людзі, якіх гэтыя маладыя людзі сапраўды называюць сваімі настаўнікамі. У тым ліку гэта быў Мікалай Старыкаў, якога назвалі важным чалавекам, быў там і так старшыня так званай Наваросі Алег Сароў. І вот яны якраз такі гаварылі мне пра будучыню Беларусі. Я хачу сказаць, што ў галавах гэтых людзей будучыня Беларусі перадвырашаная. Яны дагэтуль мараць і, відаць, заўжды будуць мараць пра тое, каб гэта была адзіная прастора Расія і Беларусь. Магчыма, з удзелам яшчэ і іншых дзяржаваў, але тое, што Расія і Беларусь будуць разам, гэта абсалютна несумненна для гэтых людзей. І яшчэ, што хацела б зазначыць, што ўсе яны з'яўляюцца абсалютнымі прыхільнікамі беларускага цяперашняга кіраўніцтва, і ім вельмі падабаецца сапраўды тая сістэма ўлады, тая сістэма гаспадаркі, якая ёсць у Беларусі. Алена?
Дзякуй. Корэспандэнтка «Свабоды» Александра Дынько працягвае сваё падарожжа па гарадах Расіі, і ёй можна задаць пытання ў каментарах на нашым сайце, яна паспрабуе высветліць.